This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
At BlueNile.com, you can find endless ways to make your moments sparkle. From classic and timeless jewelry gifts to creating the custom engagement ring of her dreams, all at prices you won't find at a traditional jeweler. And right now, you can save up to 40% on fine jewelry and 25% on engagement ring settings during the Blue Nile Anniversary Sale. Going on now. Go to BlueNile.com to shop the Blue Nile Anniversary Sale and save up to 40%. That's BlueNile.com.
Indre Bane tilbake etter et par uker uten ordinære episoder, men idrettsverdenen har ikke ventet rolig på oss. Vålinga kunne I hvert fall ikke vente lenger. Der Dag Eilif Hagemo ferdig som hovedtrener. Vipers fra Kristiansand, de venter ikke på noen. De vant Champions League I håndball for kvinner for tredje sesongen på rad. Det jo helt rått, men hvorfor får det såpass liten oppmerksomhet når vi helt gale etter håndballjentene når de spiller mesterskap? Det lurer jeg litt på, det kanskje tema I en annen episode. Vegas Golden Knights, de har ikke eksistert lenge som NHL-klubb, men vant Stanley Cup. Gruste Florida Panthers snittprisen på billettene til den femte avgjørende finalekampen. 15 000 kroner I snitt for billetten. Og her for å oppdatere oss på alt annet Las Vegas har å by på, også Dorthea, for der har du vært. Det en dyr by, Vegas. Det kan vi vel bare fastslå. Penger går fort der.
For å si det sånn, jeg fikk helt sjokk flyttet tilbake fra Amerika for to år siden. Bodde jo I Texas da, og når jeg kom til Vegas og så bare ja, hva det kostet med en espresso martini eller en side med pommes frites. Altså, det var helt sykt. Og vi ble jo offer for de billettene til Vegas Golden Knights, gutta skulle på kamp, og det var 5000 billetten det. Og ja. Da presterte jo min samboer å kjøpe feil dag. Det var I dag kampen var, ja, og han trodde det var I morgen, så han fikk heldigvis solgt de videre. Men vi fikk helt bakhusveis med de billettene, og det en stor arena, Asbjørn, så det mye plasser. Så de prisene der, det ja, helt gale.
Du farter jo bare rundt, men du har hatt det gøy det siste, Vegas, og så rett til Paris. Vi skal snakke mer om Roland Garros også, men ja, hvordan går det generelt? Hvordan livet? Går det fint?
Ja, det går bra. Jeg var jo ja, hockey-VM, og så hjem en dag, og da ble jeg forlovet, så
Oi,
det var
gratulerer.
Jo veldig koselig, takk. Ja. Og jeg presterte jo da å miste forlovelsesringen min I Las Akkurat. Vegas, men jeg fikk han tilbake etter en dag. Jeg mener han ble stjålet, de andre mener jeg miste han. Men de fant han I skapet til å vaske damene på restauranten vi var på dagen etterpå. Jeg tror jeg la han litt sånn klar til huden og ta han.
Ja.
Men ja, så det også hjemme en dag, og så Roland Garros, som ble da en evig lang opptur, kan man si det.
Ja.
Og en bonus egentlig hver dag jeg fikk på jobb der. Jeg fikk beskjed at du får være I Paris så lenge Kasper vinner. Og han vant jo helt til siste dagen. Så det var sykt, sykt kjekt. Og ja, litt sånn klyp meg I armen egentlig å sitte på Philippe Chatrier.
Men med Las Vegas forlovelse, jetlag, mistring, det høres ut som du har vært med på en ny sånn hangover-film, egentlig.
Ja. Ja, det har vært full rulle. Så nå landet fra Paris mandag ettermiddag, tok med meg Bisho og pappa, kjørte 11 timer, tok Horten Moss ned til Skåne, kom frem I går kveld inn I leilighet, så nå sitter jeg her I 27 varmegrader uten gardiner eller lys i ny leilighet i Sverige. Så nå det rett på IKEA etter poddinnspilling, men nei, for noen uker.
Du skal få litt fri nå altså, når vi ferdig med den episoden her, for dette den siste indre bane før sommeren, og så vi tilbake i august. Men man kan jo bli rett og slett ør I hodet av hvordan norske utøvere presterer om dagen. Det jo helt rått, og det I de aller største idrettene. Derfor, Dorthea, selveste toppidrettssjefen. Blir med oss litt senere I denne episoden for å snakke om norske triumfer. Vår golfekspert Marius Torp skal bli med for å snakke om US Open som spilles denne helgen, og om den overraskende vendingen I forholdet mellom PGA og den saudiske golfsatsingen. Og vi skal snakke ganske mye fotball, både om Manchester City og det norske herrelandslaget, men først må vi tilbake til Paris. For andre året på rad så ble det altså finale I French Open på Casper Ruud. Det hans tredje finale på de fem siste Grand Slammene. Han var nærmere denne gangen enn han var mot Nadal I fjor. Mye nærmere, men jeg følte mye sto og falt på det første settet som ble avgjort I tiebreak. Hadde han tatt det, Dorthea? Hadde han da hatt en mulighet mot Djokovic?
Jeg vil si det, og jeg satt første rad ved siden av Mats Wilander. Som
ja, din nye beste venn.
Ja, min nye beste venn. Du hadde jo oss på kamera hele uken, du, og vi bare satt og hjelpte. Jeg glemte jo at jeg skulle på til og med. Men han sa det at ta Kasper dette, så det nesten litt 50-50. Og det sykt å si, men det mest på grunn av det mentale. For det som ble resultatet da etter Djokovic våkna I det tiebreak og tok første set, var jo at han bare... kjørte på motorveien mens Kasper var I zone 40. Altså han bare kjørte helt ifra. Og det jo ikke det at han ble en sykt mye bedre tennisspiller etter den dopausen, men det det mentale overtak han fikk. Det settet en sånn heartbreak av et tennissett. Det vondt å se på, og det må gjøre vondt å tape. Og det var jo en helt annen intensitet Kasper kom ut med I begynnelsen av andre, så hevde han spillet sitt og intensiteten sin, og det veldig lett å sitte og se på. Men å stå ut på det når du har det første settet I din andre finale, og du mot Djokovic, og vet at, jeg husker jeg sa det før finalen, det media så ringte sånn, dette blir perfekt finale for Kasper, møte Djoko, jeg tror han klarer å ta han nå. Han tenkte nok selv også, og så var du så nærme med å få drømmestart. Så ja, jeg synes det første settet liksom preget kampen litt for mye da, og det det jeg sitter I litt igjen med, og det nok verst for Kasper selv.
Og Djokovic så jo preget ut, han har jo snakket om det, han 36 år nå, fysisk ikke helt der han har vært tidligere I det første settet. Så var han jo nede der han liksom klarte knapt nok å ta opp et nytt håndklå, han måtte liksom stå og hvile seg litt på kassa der, ikke sant, hver gang han skulle ta opp et kaldt håndklå, han så jo ikke bra ut
han stupte, jeg ble helt fascinert
han gikk over ende der den ene gangen han snubla I sine egne bein
altså, en ting jo sånn, ja, det kan jo være skuespill og litt dramatisk, ja, nu han står jo tøye, selv om jeg vet at han ikke har strekk liksom, men når du da skal ta opp et håndklå fra den der benken så kan du bare løfte dem hånda Nei, han bøyde seg jo over I 90 grader og stupte heller trynet ned I det håndkleet, og jeg tenkte, hva I all verden? Men jeg tror faktisk han var skamsleden. Jeg så, det var liksom 7-8 slag, noen av de ballvekslingene, og han pustet, og han svettet, og han var litt småskadet, eller kroppen har nok mindre å gå på enn han har hatt. Og det som har vært litt problem med Djokovic også, han jo, jeg vil si han kanskje en av de mest profesjonelle og har vært det I alle år. Han jo ekstremt opptatt av hva han spiser, det jo de fleste toppidrettsutøvere, men han følger jo en vegansk diet. Han har jo gått ut og sagt at den eneste karbohydraten han spiser quinoa, fordi det den eneste karbohydraten som har, det de 8 essensielle aminosyrene, altså, han veldig sånn. Så vi har jo sett tendenser når det blir veldig varmt og lange matcher, at han sliter veldig. Og han går og puster nesten så han, liksom sjangle litt og holde på å svime av, og I det første settet så tenkte jeg, dette kommer til å gå vår vei, hvis Kasper bare holder ut, men så har han jo den, det derfor jeg føler kanskje det litt show, fordi jeg føler han har et ekstra gir, og han vet akkurat når han skal tråkke til, Og det sykt irriterende å se at han bare stikker ifra. For han har jo alltid litt å gå på. Så om det noe mentalt, eller om han faktisk hadde så lite å gå på i første sett. Og så gikk solen ned. Da ble 3-4 grader kjøligere. 100% Djokovic sin fordel. Men han helt rå, og det gjør vondt å si det, men han ja, jo nå da, vi må jo si det, en av ja, verdens beste
gjennomtiden. Han jo alene, han jo alene på toppen ja, blant herrespillere med 23 Grand Slams. Ja.
Ja.
Voldsomt. Men vi var jo litt usikre på Casper Ruud inn mot French Open, for grusesongen har vært så der. Han vant I Estoril, men har vært tidlig exiter I mange turneringer og sånn også, og så mobiliserer han på den måten han her, og har tydeligvis truffet veldig bra, egentlig da. For det handler jo mye om også å forsvare de poengene han tok med seg I fjor, det, og det han snakket mye om, det har jo hengt over Kasper som en litt sånn, det har virket litt tyngende, at han har vist at hvis jeg ryker tidlig I French Open, så mister jeg alle de poengene, eller nesten alle poengene, fra I fjor. Det vil føre til et kraftig fall på rankingen, dårligere seeding, vanskeligere I kommende turneringer og så videre. Hva kan du si om det Kasper leverte her, og hvordan han liksom har truffet med formen tross alt?
Ja, jeg jo litt delt på det, fordi jeg tar jo meg selv I å være sånn, dette var en bonus, altså Herman, så kjekt det var at han gikk til finalen, og så bra han spilte, men så var han I finalen I fjor, Og så har jo jeg vært sånn, som du sier også, litt sånn innledende grusesongen, at det har vært skuffende. Men allikevel så var det jo ikke bedre enn I fjor. Men jeg føler allikevel at vi forventer jo mer I og med at han kom til 2 Grand Slam-finaler I fjor. Selvfølgelig, han en av verdens beste, har vært topp 5 nå siste året. Men det var det at jeg følte han var skuffet innledende til French Open. Det snakket han ikke om I fjor. Men jeg føler I år har han vært sånn, jeg ikke der jeg vil være. Jeg skuffet over mine egne resultater. Jeg synes jeg ikke spiller så bra som jeg vet jeg kan spille. De har sagt nei til mye media. Det har vært mindre team på noen av turneringene. Det har ikke vært den kjekke bonusen som jeg har kjent på litt så langt I Kasper sin karriere. Det har vel kanskje vært den første sånn, det litt panikk her nå? Klarer han å følge opp det han gjorde liksom I sesongen sin I fjor, som var liksom bare debutsesongen I topp 10, liksom. Så jeg synes jo det helt vilt det han har klart nå disse to ukene I Paris, og den sidingen, jeg leste litt om det på Twitter, og bør kanskje ikke lese det da, men de sa jo sånn, det jo ikke de tøffe kampene han fikk fra begynnelsen. Det var lavt ranket spillere, men allikevel, det fem set som skal spilles, det en Kasper som kom inn med ekstrem lav selvtillit, så den reisen han har hatt I Paris de to ukene var med å komme seg gjennom de kampene I de første rundene. De har stått og vippet. Han møtte en Jarry som kommer med en turneringsseier fra Genève. Han har prestert veldig bra. Holger Rune-kampen kan du si mye om. Holger Rune I kvartfinalen der. Zverev, han sa han, I got my ass kicked, sa Alexander Zverev etter den kampen. Så det at han har høye nivået så voldsomt, og vi har sagt han en mann for de store anledningene, men samtidig utenom Grand Slam, så har han jo bare små turneringsseiere. Men nei, jeg blir liksom ikke helt kloke på det, for jeg imponert over det han fikk til disse ukene I Paris, samtidig som så kom han jo til finalen I fjor. Så nå føler jeg egentlig bare at nå du der du vil være mentalt, det må du være etter Grand Slam-finale. Så nå blir jeg bare spent på å se om dette fortsetter, eller om vi får en liten berg- og dalbane ned igjen før neste store turnering. Så det blir spennende, for det krever veldig, veldig mye, tror jeg, å være der han har vært, og disse to ukene I Paris, nå skulle han ta litt ferie før gressesongen.
Det fortjener han så absolutt. Jeg begynte jo umiddelbart å tenke på neste år, hvor det OL I Paris på Roland Garros. Altså, han kan få først en French Open-turnering der og gjøre et nytt forsøk. og så forhåpentligvis, og det vel, vi regner jo med det at han skal spille OL da for Norge når det først går på grus I Paris, så vil han jo aldri få en bedre mulighet til et OL-gull I tennis sannsynligvis, så det tar han vel med seg. Men sånn helt til slutt også, du fikk jo på en måte en rolle som litt sånn utskremt reporter der på indre bane, fikk menge deg litt med, eller menge deg med tennislegendene der, og jobbe litt sånn internasjonalt. Det så jo Dorthea på engelsk gjøre intervjuer, gikk ut I hele verden, altså det var jo... Hæ, hvordan var dette her?
Jo, jeg måtte skru på Texas accenten min der. Nei, jeg var der hver dag og tenkte, altså, det må jeg si, jeg var livredd når jeg dro ned, det visste du, Asbjørn. Jeg var sånn, ja, dere skal sende meg til Paris helt alene. Så sa jeg dere, ja, det kollegaer fra de andre landene som vet at du kommer. Og jeg tenkte, jeg kommer til å bli verdens minste person. Altså, jeg jo ikke fysisk liten, men jeg kommer til å føle meg som... bare skikkelig mini og føler at her hører jeg ikke hjemme, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og så kom jeg der, og selvfølgelig hjelper det jo med Kasper som vinner og gjør det bra, og følte liksom for hver runde han vant, så ble jeg litt mer sånn sosialt akseptert. Snakkes I morgen da, for jeg stikker kjenner. Men det var helt fantastisk å se bare hvor stort, jeg har jo ikke vært på en Grand Slam før, og bare se hvor stort arrangement det hvor vanvittig mye fans, og de franske fans var jo helt fantastiske, gå rundt med, altså, jeg fikk liksom melding sånn, «Halla, Chris Everett, må ha mikrofonen din, kommer du tilbake?» Og jeg var sånn, når Mats Wilander sa, jeg snakket på FaceTime med en venninne, og så gikk Mats Wilander forbi, og han sa, «Tjena, hun leget!» Og så svarte jeg det, og så sa Alexandra, venninnen min, «Hvem det?» Så sa jeg, «Nei, det var Mats Wilander.» «Ja, du...» Så... Det har vært en drøm. Det blir ikke nedtur å sitte I studio I Oslo, men det blir litt nedtur.
Det blir litt annerledes. Det vel fortsatt sånn at Mats Wilander og Chris Evert og Alex Correa, de har litt mer sånne egne kabiner der, og med sofa og kjøleskap og sånn, som du kanskje ikke har fått enda. Men stemmer det at du ble utstyrt med egen bodyguard der?
Ja. På finaledagen så, og ja, de har kjøleskap og sofa og alt jeg fikk etter hjørnet som jeg måtte stå I.
Ja, ja.
Og da meldte jeg jo deg, og da sa du der forskjell på norsk og internasjonal TV.
Mm.
Så da, men jo, siste dagen så kom det en bort og sa, «Are you a Norwegian talent?» Og jeg, «Yes», sa jeg bare da. «Let me know if you need any help with the crowds. I will be your bodyguard.»
Det helt rått.
Og jeg bare, men det jo fordi de internasjonale eurosportekspertene jo tidligere toppspillere, alle mann. Jeg har jo pokal da.
Men ja, du har det.
Det jo ikke helt det samme. Så de må jo ha, altså Mats Wilander kommer seg jo ikke til Philippe Chatrier uten å ha en ved siden av, så tar vekk folk. Men min, han gikk liksom og dabba 2 meter bak, og jeg var litt sånn, åh, kan jeg gå og kjøpe meg en is nå, eller blir det kleint? Men fikk være stjerner for en dag, og så kom jeg fort ned på jorden og kom hjem på jotta. Men veldig, veldig, veldig gøy. Så en veldig kul mulighet, og følte jeg prøvde å nyte hver dag jeg fikk.
Jeg gir det 2-3 år, så må du ha 2 bodyguards for å komme frem til iskrembarn på Roland Garros. Veldig bra. Next up altså Wimbledon. Det går veldig fort dit også. Da skal vi også følge med på Kasper og se alt annet som skjer på gresset der. Ja, for endelig skulle det lykkes for Manchester City å gå helt til topps også I Champions League. Rodris matchvinnerskåring mot Inter lørdag kveld sørget for at Pep Guardiola fullførte The Treble denne sesongen. Premier League-vinnere, FA Cup-vinnere og altså Champions League-vinnere. Nå paraden gjennomført I høljeregn og tordenvær, som seg hører bør da, I Manchesters gate. Vi har sett at Haaland har ankommet Norge, klar for landslagstjeneste. Litt usikker på om Jack Grealish har meldt seg til tjeneste for England ennå. Han har virket veldig glad for de pokalene de har vunnet på de videoene som har florert. Richard Stott, har du landet ennå etter triumfen på lørdag?
Ikke helt. Jeg tror jeg må vente til neste sesong før jeg lander, og når vi begynner å spille igjen.
Du jo altså født og oppvokst I Manchester, du har bodd I Norge nå I mange, mange år. Du har opplevd Manchester City i dårlige dager og nå i veldig gode dager. Opp og ned i ulike divisjoner. Hvordan vil du oppsummere de to siste ukene nå?
Helt fantastisk. For 20 år siden så kunne vi ikke drømme om dette, egentlig. Jeg husker for noen sesonger tilbake, så reiste jeg til Barcelona for å se en Champions League-kamp. Og på vei tilbake så traff jeg den kjente engelske journalisten Martin Tyler og Henry Winter, og snakket litt med de om kampen, og Henry sa til meg, ja, husker du, for 20 år tilbake så var det helt annerledes. Og ja, det var det. Men jeg husker tiden i 70-tallet, når vi hadde også et veldig bra lag. Jeg var med på mange UEFA-pokalkamper sammen med foreldrene mine. Så det ikke bare dårlige dager før dette.
Nei, men så har det svingt, og nå i det siste har det gått veldig, veldig bra. Hva synes du om finalen da, hvis vi tar den først?
Egentlig litt, for min del, litt som forventet. Inter er et veldig godt lag, spiller veldig bra defensivt fotball på italiensk vis. Og det var ingen overraskelse at det var en tøff kamp for City. Jeg tror Neve hadde noen ting å gjøre med det. Hvis du ser Edison i første omgang, normalt sett så er han den beste midtbanespiller på, som finnes når det handler om lange passninger. Men tydeligvis så var han påvirket som de alle andre. Og jeg tror det var viktig å vinne uansett om det var ikke normal flytende kamp fra City. Så tror jeg at de har knekt koden nå.
Øyvind Herrebrøden, VG, var det en finale som finaler ofte blir? Dette her er jo sjelden vi får liksom fyrverkeri i de store finalene.
Ja, men jeg litt der at det var en finale som finalene ofte var, for at vi har jo hatt noen gode VM-finaler nå, Qatar og Frankrike med altså de to siste VM-finalene for eksempel, så jeg synes jo at finaler er ikke nødvendigvis så kjedelige som de var på 90-tallet kanskje, da synes jeg det var nedtur hver gang. Champions League-finalen, ja, altså, jeg synes de egentlig har vært ganske greie, jeg. Men den her var kanskje litt mer sånn typisk. Jeg hadde trodd kanskje City skulle kontrollere bedre, ja, da. At kampbildet skulle være at de hadde ballen mye, men at de hadde veldig kontroll på Inter. Det synes jeg egentlig ikke de hadde. Hvis du så på XG-tallene, så var det jo egentlig Inter som kanskje var i hvert fall farligst foran mål, da.
Ja, så var de kanskje ikke farlige nok.
Nei,
til syvende og sist, men de var ikke langt unna å tvinge fram ekstraomganger der.
Nei, det var det ikke.
Hvordan vil du oppsummere det Manchester City har gjort nå den siste sesongen? Det har jo fått et, hva skal vi si, treblen er en ting, og så oppmerksomheten i Norge er selvfølgelig en annen ting med Erling Braut Haaland på det laget.
Ja, vi har vel aldri sett så mange City-kamper som vi har gjort i år, sikkert noen av oss nordmenn, men med noen unntak. Men nei, altså, det er jo et fantastisk fotballag, og så altså, synes jeg jo at den debatten du melder, at det man nevner da, at de er under anklager, de er har et omstritt eierskap, eller i hvert fall et veldig sånn et eierskap som det er, der det kan se ut som penger ikke betyr noe som helst. Altså, det er jo en del av debatten, da. Men fotballaget, hvordan de spiller, og hvordan de har bygd, satt sammen filosofien sin, altså, den er jo uangripelig. Den er jo kanongod, rett og slett. Da. Hvis du tenker kun det som skjer på banen.
Hvor viktig var det egentlig nå å vinne Champions League, Richard? Fordi det har man liksom ventet litt på, og så har jeg inntrykk av at blant supporterne kanskje litt delt hvor viktig Champions League er, holdt opp mot for eksempel Premier League eller FA-cupen. Hvordan opplever du det?
Jeg tror for de aller fleste fans som har holdt med laget over mange, mange år, så er fortsatt Premier League det absolutt viktigste. For det viser hvor flink man er over en hel sesong. Og en konkurranse som Champions League, det kan være tilfeldig i en semifinale. Det så vi i fjor mot Real Madrid. To minutter kan endre hele konkurranse. Så jeg synes for de aller fleste fans av min generasjon, så Premier League fortsatt det viktigste. Og FA Cup-finalen, det har et spesielt sted til alle engelske fotballfans.
Dorthea, du som generelt veldig sportsinteressert, hva synes du mest spennende? Premier League eller Champions League?
Premier League, 100%.
Okay. Hvorfor det?
Nei, men det jo litt sånn, og det jo sånn egentlig med all sport, og jeg som ikke liksom har spilt fotball, men bare følger det, og jeg synes det gøy å følge med, og vi jo, ja Richard, jeg jo Man U-fan. Vi som har en samboer i Liverpool, det gøy å følge med, og altså det blir liksom mer, du henger liksom litt mer med, og sånn det i ishockey også, som de har Champions Hockey League, det blir liksom ikke helt det samme, for du har ikke den kanskje rivaliseringen og det interne og det der kontinuerlige, så du henger liksom med på som bare fan da, eller bare som det en som ser på. Så jeg synes også Premier League, selv om det jo selvfølgelig veldig gjevt, men jeg som ikke følger for eksempel italiensk fotball sånn, det ble jo ikke det samme for meg når jeg da ser Champions League, da ser jeg mer bare på grunn av det ene laget da, eller nå, altså City. Men i Premier League så blir det mer det rivaliseringen og lagene, og så er det jo veldig gøy med den All or Nothing-serien som har vært nå, der man har fått følt litt innsiden, for det elsker jo jeg når det er liksom karakterer, og du følger litt sånn personligheter da. Så derfor er det jo veldig gøy med City også, spesielt for nordmenn da, med Haaland som er litt av en karakter.
Ja, og som fra landsbygda utenfor Stavanger, Dorthea, så han følger du litt ekstra med på.
Ja, jeg gjør jo det.
Hva kan man egentlig si om Erling Braut Haaland?
Nei, jeg synes han er steinkul. Jeg synes han er helt rå, og så føler jeg han gjør liksom, han bygger skikkelig en image, sånn, og han hadde en ny push på seg, går privatfly, og skulle jo søren, jeg trodde prinsen kom, landet i Norge når Haaland landet der på Gardermoen med presse og privatfly, og det er dritkult, og de engelske også, altså du så Grealish med liksom, vodkaflask og de hullet festing, og det er jo skikkelig show rundt det da. Og damene som har lyseblå Chanel-vesker som matcher lagkudra, altså, jeg digger jo det også.
det er også et aspekt ved det, men Richard, altså vi har jo hørt Erling Braut Haaland blir kritisert for ikke å være for nok med i spillet, han har ikke nok touch, han skårer bøttevis med mål, og så har han levert den første sesong som han har gjort nå. Ja, hva kan man si, hva vil du si om det Erling Braut Haaland har bidratt med inn i dette City-laget da?
Jeg synes alle må være litt redd, for de aller fleste spillere tar en sesong til å være vant til Guardiola-stilen. Og hvis det er hans første sesong, hva kan vi forvente når han er vant til måten City spiller, og alle de andre rundt han er vant til hans måte å spille? Det lover godt. Og det har vi sett, for eksempel, det har vi sett med mange spillere hos City gjennom de årene. Rodri, som er kanskje viktigste han viktigste spiller for City for øyeblikket, ikke bare som han scoret mål i finalen, men han er sentralt til alt City gjør. Hans første sesong var ikke noe stor suksess. Jack Grealish, Riyad Mahrez, jeg kan gå gjennom en hel liste av folk. Det er få unntak, det er Ruben Diaz for eksempel. Haaland har hatt en fantastisk sesong, men jeg synes alle andre i Premier League og i Champions League bør være litt redd nå.
Det er grunn til å kanskje være litt skremt, men hva med veien videre nå, Richard, tenker du for Manchester City? For her er det jo nå noen av de virkelig store heltene som begynner å, de er i hvert fall gått over 30 år. Det snakkes om at det kanskje kan bli en liten opprydding i troppen. Er det noen der du gjerne vil ha med deg videre, men som du frykter kanskje har spilt sin siste kamp for City?
City er gjennom de årene, spesielt med Guardiola, har gått gjennom en prosess og bytte ut spillere, som kanskje folk tenkte var ganske sentralt til måten City spiller og gått videre og fant nye spillere til å erstatte de. Så jeg håper at Gundo blir med videre. Han så intelligent som spiller, men det fare for at han går et annet sted. Bernardo har snakket om å kanskje flytte til Spania, eller, ja. Men det to fantastiske spillere. Det også spørsmål over Riyad Mahrez og en tilbud fra Saudi-Arabia og så videre. Alle tre fantastiske spillere og vært veldig sentralt denne sesongen. Men det City har vist er en evne til å erstatte spillere som har gått videre. Og vi så i finalen når Phil Foden kom inn for å erstatte Kevin De Bruyne. Der ser du hva som kommer til å skje i fremtiden. Når De Bruyne blir for gammel, så er det Foden som kommer til å styre sentralt midtbanen på City.
Øyvind, de beste trenerne, de vet jo når det er på tide å på en måte skippe spillere videre og slippe til frisk blod og på en måte de som er toppmotiverte. Det har Guardiola gjort før. Ferguson gjorde det jo med hell. Hvor tenker du veien videre for City går? Er det grunn til alle motstandere å frykte fremtiden, sånn som Richard skisserer her?
Ja, det tror jeg nok. Nå har de har jo tatt grep underveis i sesongen spillemessig i år, da med Stones i en helt vanvittig ny rolle som absolutt ingen så komme. Barnsley Beckenbauer, som han er kjent som. Så det blir jo spennende å se hvordan de tvister spillet ytterligere videre. Da. Men som du sier, Asbjørn, så er jo, hvis du ser på troppen, så er jo, de er jo stort sett rundt 30 hele gjengen, minus Haaland og Foden da, og han har jo egentlig vært, han har ikke vært i en toppa City-elver i år, Foden, han var kanskje inne i starten, men han har jo kanskje vært en ødeliten skuffelse faktisk denne sesongen her, så det blir meget spennende å se hvordan de skal bygge videre, men jeg tror, altså, nå leste man vel at Guardiola blir i City 2 år til, og det høres jo veldig fornuftig ut. Det tror jeg til og med var noe snakk om da Haaland signerte, at han hadde en slags garanti om at Guardiola skulle skrive på ny kontrakt, og så skjedde det rett etterpå. Så at han blir her i 2 år til, betyr vel at han kommer til å gjøre noen, kanskje noen endringer, men det betyr nok også at bærebjelkene i det laget her kan være der så lenge Guardiola er, da. Gündogan for eksempel er jo så smart at han kan jo spille så lenge han gidder, antageligvis på det nivået der, sånn. De Bruyne også har jo, men må kanskje hviles oftere, da. Jeg tror kanskje at han ikke spiller hele tiden, det gjør han jo for så vidt ikke nå heller, men at han kanskje kommer til å spille litt mindre, men han tror jeg også tåler, det har han jo vist før, han tåler jo mye og tung matching. Så, men noen endringer blir det nok helt sikkert. Kyle Walker er jo fortsatt kjempegod, men han er ved 33 nå, så der vil det sikkert bli noen endringer. Så, men det kommer jo helt an på hvordan Guardiola skal liksom spille neste år, da. Plutselig setter han jo en du trodde var helt fælt. Plutselig blir Riyad Mahrez anker, ikke sant?
Kyle Walker har i hvert fall gjort en viktig jobb de siste dagene med å støtte Jack Grealish gjennom festingen. Så det er mulig man har bruk for sånne også i troppen.
Ja,
men Øyvind, du var jo inne på det. Og Richard, de her er anklagene om brudd på Premier League-regler som på en måte henger over Manchester City litt. Hvordan forholder dere som supportere dere til det?
Jeg tror de aller fleste sier at det er noen ting for advokater og revisor. Men hvis de ser på de anklagene, da har Premier League en vanskelig jobb å vise at de har rett. For da må de egentlig vise at City har kommet med feil regnskap i mange år. Og da er det ikke bare styre og eiere som ble anklaget. Da har du revisorselskapet som har signert regnskapet. Og for å vise dette under engelsk rett, det er veldig høy terskel. Så jeg tror at dette kommer til å dra ut dessverre. Og det ikke bare de må vise at de har kommet med, som sagt, med farlig regnskap. Og det tror jeg, det et veldig proft organisasjon bak City. Det har de vist gjennom alle disse årene, hvordan de har bygget opp klubben, hvordan de har bygget opp City Football Group. Og det kanskje de mest proffe eiere i Premier League, spesielt hvis du ser i forhold til et lag som holder til i Salford. Og det som har skjedd der, dessverre da det er en sånn. Men jeg tror det blir veldig spennende hvis man har en interesse for finans. Hvis ikke, litt sånn, de aller fleste fans, det litt sånn, det vårt lag. Du kan aldri ta bort den opplevelse av å vinne Premier League, og se disse kampene, og se disse fantastiske spillere, uansett hva som skjer i bakgrunnen.
Vi får la det kanskje bli siste ord i denne omgang. Takk til deg, Richard. For å si lykke til med ny sesong. Nå jo i hvert fall terminlisteslipp rett rundt hjørnet. Så det altså, neste sesong kommer veldig kjapt. Sånn er det alltid. Og heldigvis for de som holder med andre lag at neste sesong kommer veldig kjapt. Takk skal du ha, Richard. Øyvind, du skal bli med oss litt videre for å snakke om det norske landslaget. På tirsdag faktisk var det vel nøyaktig 23 år siden sist det norske herrelandslaget skåret et mål i et mesterskap. Da Steffen Iversen steg til værs og ble matchvinner mot Spania. Siden den gang så har Spania blitt både verdens- og europamestre, mens vi ikke engang har kvalifisert oss til noe mesterskap. Nå er landslaget samlet til to viktige kamper mot Skottland og Kypros etter ett poeng totalt fra bortekampene mot Spania og Georgia. Så er jo spørsmålet om vi nok en gang rører det bort i en kvalik, og la oss foreløpig bare legge Joker Nord-varianten Nations League litt på is her. Føler du deg trygg på 6 poeng i de to neste landskampene, Øyvind?
Nei, det tror jeg aldri du skal gjøre i landslagsfotball, for at det er så ekstremt jevnt. Du ser jo det vinnes 1-0, 2-0, også liksom da lag som Spania møter Luxemburg og Kypros, så vinner de jo. Altså, iblant vinner de 6-0, men det er jo veldig få. Altså, fotballen er blitt sånn jevn, og det handler jo mye om risikominimering, tror jeg, da, blant de trenerne, for at de får såpass liten tid alle sammen til å bygge lag og taktikk og spillesystemer med landslaget, at du er nødt til å på en måte bare play it simple, og da ofte kanskje litt forsiktig. Jeg tror ikke vi skal være sikre på 6 poeng, men det er jo det på en måte, det er jo det jeg tror folket vil forvente da, i to hjemmekamper, når du ser de to motstanderne. Men så må vi huske at Skottland slo jo Spania, for eksempel.
Ja, og nettopp det du er inne på der, Skottland vil jo være ganske så happy med 1 poeng, apropos ja. Minimere risiko.
Nemlig.
Og det kommer ikke til å gjøre det spesielt lett for Norge, kanskje. Ja.
Det vil nok kampbildet også bare prega. Så er det jo litt sånn nå at der vi kanskje ikke var så gode på å styre kampene for bare noen år siden, så har vi liksom to veldig gode offensive spillere nå som trives i det kampbildet da. Og du har også en spiss som på en måte kan brukes på mange forskjellige måter, så lenge han kommer i slag. For han er, når du er både rask, svær og sterk, så altså, i City har han jo vist at han skårer uten bakrom, han skårer med bakrom. Skåre på innlegg, han kan skåre på raske angrep og lange angrep, så der har jo Norge selvfølgelig en fordel nå da, som vi kanskje ikke hadde for bare 3-4 år siden, et annerledes Norge, men jeg vil jo tro, altså Solbakkens fotball passer nok best når det går raskt fremover, altså det er det han også ønsker, tror jeg, så så jeg tror det blir en tålmodighetsprøve mot Skottland spesielt, og så får vi se hvor tålmodig de norske spillerne evner å være da.
Hvis vi ser de norske landslagene nå, hvis vi ser altså, personlighetene og spillerne, hvor gode de er i klubb, hvor mange som er bra, og egentlig hvor unge mange av de er. Sørloth gjør det bra i klubb nå. Ødegaard og Haaland er jo helt ville med å ha de guttene i Serie A. Skal vi gi dem mer tid? Har de underprestert, føler du, på landslaget? Eller er det bare, ja, er de for store stjerner i egen klubb, så de ikke har liksom nok, altså rette folk rundt seg? Eller, for jeg føler jo kanskje, når du ser på hvordan de presterer i klubb, og spesielt Haaland og Martin da, på landslaget, burde vi gjort det bedre enn vi har gjort det nå, eller tar det tid?
Ja, må vi huske at Haaland har vel sånn halvannen til to kvalifiseringer for Norge da, og på den nivåen han har vært nå, er han jo, det sa han jo selv etter Champions League-finalen, hvor stor forskjell det er på han i City nå, kontra bare for 3 år siden når han gikk til Dortmund, som han sa. Så jeg tror vi skal være tålmodige med det, når vi ikke har, når Norge ikke har vært i et slutspill på 23 år, så vet jeg ikke liksom om underprestering er det rette. Nå har det jo vært en endring, men det var jo den forrige kvaliken da, som da, hvis Norge skulle, forrige mulige målings, eller milepæl for det norske landslaget med Solbakken, det var jo eventuelt Qatar-VM. Og de var jo gode nok og vokste nok, både Haaland og Ødegaard og en del andre. Men den kvalifiseringen kom jo veldig skjevt ut med koronarestriksjoner og borte, hjemmekamper borte og trenerskifte og veldig kort tid på å forberede seg. Spesielt da mot Nederland hjemme, så sa vi Solbakken at de fikk 15 minutter med høy intensitetstrening liksom, før den kampen, for den startet så tidlig, jeg tror den gikk på en torsdag, og spillerne var samlet fra mandag tirsdag. Så det er litt vanskelig å svare på, men denne kvalifiseringen vil jo på en måte, altså EM med 24 lag, vi var jo veldig nær å komme inn i både 16 og i til 2021, det er jo en forventning, og det har jo Solbakken sagt selv også, at han er 99 eller nesten 100% sikker på at Norge går dit, så vi må jo ta han på ordet og tenke at lista ligger på deltakelse da.
Også, du var også inne på det, Øyvind, at vi kanskje i større grad er i stand til å føre kamper, dominere kamper, selv om Solbakken for så vidt ønsker kanskje en ganske direkte fotball. Så har vi jo trøblet litt der det avgjøres, og det er innenfor begge 16-meterne, at vi trenger litt for mange sjanser kanskje på å score mål, og så trenger motstanderne litt for få sjanser på å score på oss. Ser du noen løsning på de utfordringene umiddelbart, eller kommer det der til å løsne av seg selv med Haaland?
Foran mål så er det jo alle lag i verden har jo større sjanse for å omsette målsjanser når du spiller med og uten Haaland, det kan alle være enige om. Så det er jo bak som bekymringene er kanskje større. Nå er Nyland, altså Solbakken var jo inne på det denne uka her faktisk, at han ikke likte så godt at han brukte så lang tid på å finne seg klubb for 1 år siden, var det vel? At det gikk, eller var det i vinter kanskje til og med? At det gikk alt for lang tid, at han ventet ut i stedet for å hoppe på et tilbud som kanskje sportslig og kanskje økonomisk også er dårligere, men i hvert fall sikret spilletid da. Så han er jo klar førstekeeper og har jo ikke vanvittig med erfaring eller kamptrening da. Han har jo bra erfaring, for han er jo en fin keeperalder, 32-33, tenker jeg, og var jo den keeperen vi trodde skulle være landslagskeeper i 15 år, når han dukket opp rundt U21-EM i 2013 for 10 år siden. Så er det jo midtstoppeplass med Strandberg i Vålerenga, som spiller riktig nok, og har tatt en veldig viktig rolle på det norske landslaget, men spiller jo da i Eliteserien. Og så har du Østergaard ved siden av han, som er det foretrukne alternativet, og han har vel ikke spilt så mye, men han er italiensk seriemester, da, så det trekker jo selvfølgelig litt opp. Men så har jo Hanke Olsen spilt mye, og han er jo relativt lik Østergaard, da. Kanskje ikke like ekstrem, men er jo den samme midtstoppertypen, vil jeg si da, altså best å forsvare, framfor å skape. Så, men helt klart, det har ikke skjedd noen endring der de siste året, egentlig. Så der man nødt til å tette igjen, og så må man jo selvfølgelig da score på sjansene, for det var jo det som var problemet, både mot Spania og Georgia sist.
Det var jo lenge sånn at Norge hadde lag som var bedre enn enkeltspillerne. Ja. Nå har vi veldig gode enkeltspillere som på en måte bedre enn laget, eller i hvert fall har større navn enn laget. Jeg tror vel, ute i den store verden også, når de hører at, åja, Haaland norsk, Ødegård norsk, dere må ha et helvete skottlandslag.
Ja, altså, Thierry Henry sa jo dette Haaland etter seg på slikfinalen, i et sånt ganske bra intervju ut på banen der, at det var med VM for Norge, hvor liksom, når de pratet om veien videre, da, hva skal du gjøre, hvordan skal du gå videre fra det her? Og da nevnte jo han VM for Norge, og da sa jo Henry, dere har jo et bra lag, men da tenkte nok akkurat som du resonerte nå, Asbjørn, at de har Haaland, de har Ødegård. Men etterveksten er jo ikke så spennende. Norge har jo flere gode keepere på gang, da. To veldig jevngode, litt ulike keepertyper på det U21-landslaget, og så har du Sjøeng bak der igjen, som står fast i Eliteserien, og har i alle fall størrelsen, for han er 1,97 høy, så han, eller lengden da, så kan han sikkert bli litt kraftigere han også. Men der er det noe på gang. På midtstoppeplass så er det jo ikke så veldig, veldig spennende. Det er de som spiller på U21-landslaget, det er Daland, som jeg vet Solbakken har sansen for så vidt, men han har jo ikke løftet han opp enda. Han spiller i Belgia, Jesper Daland. Og så har du Heggheim, som har spilt i Vålerenga nå, og han har jo da også gått fra Brøndby tilbake til norsk fotball, som ja, om nivået er sånn kanskje cirka likt, kanskje hakk under Danmark, så er jo ikke det uansett noe godt tegn at han må restarte litt. Så, og det er jo stoppeparet i U21-EM etter all sannsynlighet. Så det er jo ikke noen... Den mest spennende stopperen som kommer nedenfra, det er kanskje han som er i FCK, som heter Eaton Amundsen Day eller noe. Han har i hvert fall fått gode skussmål i Danmark, og det er ikke, eller i FCK da, og det er ikke uvanlig, eller det er jo ikke nødvendigvis vanlig når du er norsk, men det er mulig, det navnet er såpass internasjonalt at man sjekker hvor han kommer fra. Men han er liksom kanskje den neste som man har hørt om, da. Du har Håkon Røsten i Rosenborg, som er fysisk vanvittig sterk. Ayer har jo ikke greit å ta det steget som han kanskje håpet på da han kom opp, som da er samme årgang som Ødegård for all del. Han er bare 98-modell, så han er jo ikke mer enn 25 han heller, så liksom han kan jo fortsatt bli en stoppersjef for Norge han, men han har jo kanskje slitt litt med å...
Han er jo skadet hele veien.
Ja, mye skader. Han har vært veldig mye skadet nå, og nå sa jo Solbakken at han er bekk. Det har han jo vært både for Celtic og for Brentford faktisk, men han har jo ikke... Selv om han spiller på et bra nivå, og er liksom... Altså, han er vel ikke bankers på det Brentford-laget, men han spiller jo ofte nok, i hvert fall, så når han ikke er skadet. Så har jo ikke han helt greid å liksom løfte det seg inn på det, og liksom være den soleklare eneren av blant norske stoppere.
Fremover på banen har vi i hvert fall noen enere, så vi håper at det er nok til å bryte ned sikkert et ganske tight Skottland på lørdag blir det. Satser vi på bra poengfangst og at vi får kvaliken tilbake på skinner, og så ja, så klart vi skal til Tyskland, EM i Tyskland, der må vi være med. Det kommer sikkert til å bli et fantastisk mesterskap. Veldig bra, Øyvind. Bra å ha deg med, både i litt City-prat og landslagsprat. Og så får vi dure på videre, Dorthea.
Yes.
Det ligger igjen en urørt bit i bollen med sportshistorietvist, Dorthea. Vi skal til en idrett som faktisk har vært på OL-programmet 4 ganger. Og med tanke på at det er noe nesten alle barn prøver i gymtimen, og at det stadig dukker opp i program som Kompani Lauritsen, så er det litt rart at tauklatring ikke lenger er på OL-programmet. Altså, noen husker det jo sikkert med gru fra gymteamen, ikke sant? Fordi de aldri kom opp, og andre bare føk opp tauet som hang fra taket i gymsalen. Men i 1896, 1904, 1924 og 1932, så var det olympisk øvelse. Så det ble delt ut da, totalt 4 OL-gull i tauklatring, og det ble regnet som en del av turnprogrammet.
Ja, jeg tenkte friidrett, jeg. Men...
Nei, det gikk liksom under gymnastics, ja. Og i 1896 i Aten, da ble deltakerne bedømt både ut fra hvor lang tid de brukte opptauet, men også stil. Så det var som I skihopp, de fikk på en måte, de ble bedømt på tid, og de fikk stilpoeng I hvordan du klatret. Det ble dobbelt gresk på hjemmebane første gang. Andriakopoulos og Xenakis, de var de to eneste som kom helt opp til 14 meter. 14 meter ganske høyt. Stilpoengene tapt for ettertiden, så vi vet ikke helt hvordan de ble bedømt der. Det som var litt gøy var at også en danske som heter Viggo Jensen deltok, men han tok også gull I vektløfting. Og hvordan noen kan tenke seg at en vektløfter også skal være I stand til å klatre 14 meter opp I dette. For jeg får ikke det helt til å stemme sånn kroppslig og fysisk. Han kom da ikke opp heller da, men han gjorde et forsøk deltok. Amerikanerne vant tredobbelt hjemme I St. Louis I 1904. Da var tauet vesentlig kortere, og de hadde fjernet stillepoengene.
Typisk amerikanere.
Ja, og I 1924 så ble det faktisk tjekkoslovakisk OL-gull, og I 32 var OL tilbake I USA I LA, og da ble det igjen amerikansk trippel.
Nei.
Så amerikanerne de herja på hjemmebane når det var tauklatring. Og deretter så forsvant sporten rett og slett ut av OL-programmet. Det jo noe alle I hvert fall kan ha et forhold til, og av olympiske idretter så må jo kanskje dette være noe av det alle har prøvd på et eller annet tidspunkt.
Ja, og det når du sier alle har forhold til, alle har vel et forhold til det, men ikke søren om det går å gjøre det.
Og klatre et tau?
Nei. Å klatre opp et 14 meter høyt tau.
Det jo veldig langt, men du har vel prøvd det sikkert I gymteamet eller et eller annet
sånt? Ja. Vi har til og med tau hjemme på gården, og jeg har prøvd, ja. Men det jo veldig teknikk, faktisk. Jeg synes det var litt kult med stilpoeng, for det jo veldig sånn med hengebeina. Og det igjen, dette har vi snakket om før, når du på stories med OL-krener som ikke der lenger, dette har jo blitt tatt opp. Der jo tauklatring på CrossFit. Yeah. Og CrossFit Games, de jo helt rå på å klatre tau. Så I Kristin Holte, hun må jo være da, I hvert fall Norgesmester på tauklatring, om det hadde vært det. Så CrossFit, altså, de har bare tatt alle disse OL-grenene som ikke finnes lenger, og bare mødger de sammen, og så kårer de da verdens best trente person. Så...
Ja, og der burde vi ligge godt an da, hvis vi har gode crossfit-utøvere, så vi kan, vi får høre, nå kommer toppidrettssjefen straks innom, kan vi høre om han kan kjempe for å få tauklatring tilbake på OL-programmet?
Ja, vi får det til Paris neste år da.
It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24-7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes in details.
Årets tredje major-turnering I golf står for døra denne uka. Det US Open, og en av favorittene, og en som oddsen synker på nærmest for hver time, det jo Victor Hovland, etter det han presterte I The Memorial, Marius Torp. Der hadde du deg noen gode dager.
ja, vi valgte riktig. Vi trakk vinnerloddet og var på riktig sted til riktig tid, det må vi kunne si. Det var helt fantastisk å få lov å oppleve. Jeg tenkte faktisk på Dorthea der, når du satt på finalen I Roland Garros, der tenkte jeg liksom, nå får hun... Jeg følte jeg kjente inn I følelsen man sitter med som fan, og liksom skal ha en rolle der og sånn. Man føler man var trukket vinnerloddet deluxe når man sitter og ser på Victor kjempe med en av de største titlene I løpet av sesongen, og så går det jo til og med vår vei, må vel være lov å si på slutten der, så det var... en helt surrealistisk opplevelse å få oppleve på nært hold.
Vi har ventet litt på det her med at han liksom skal ta den første virkelig store seieren. Mm. It's been some time coming, men, ja. Men nå gjorde han det jo også på et dramatisk vis, og ja, i det hele tatt.
Ja, ja, jeg tror han har kjent på det selv også, at liksom han føler at han har nesten noe bevis med tanke på de han sammenlignes med, da, som vinner majors og vinner store turneringer, og han føler han blir nevnt i samme åndedrag, men ikke har de samme meritten å vise til, og så jeg tror det var veldig deilig for han å bevise det i et startfelt som knalltøft med de beste på plass på en utrolig tøff bane med Jack Nicklaus sitt navn på turneringen blir ikke sånn kjempemye større bortsett fra majors da. Så vanvittig kult å se, og det var han var ordentlig blid etterpå, og ordentlig happy og stolt, og det har han jo selvfølgelig all grunn til å være.
Det var bare så sykt måten det ble gjort på. Vi lå på hotellrommet på oss og på iPaden i Paris og var sånn, ok, vi må bare se det ferdig. Ok, han må jo ha bogey hvis det skal gå til play og bla bla bla. Og så så du bare med McCarthy ble mer og mer stresset, skulle ta liksom sin første titel, og jeg var sånn, det kommer til å gå. Og så, det var jo helt, altså måten det ble gjort på var jo så kult, og så sitter liksom Victor der bare og venter, og så ut på rain, altså det er jo helt spesielt å sitte og vente. Og for dere så var det også og ikke vite en gang om man får seieren før liksom etterpå så mye det var jo drama rett og slett
ja, ja, vi var jo såpass heldige at vi kom jo inn i det lokale hvor Victor sitter og venter der, vi sto jo egentlig bare Karsten og jeg og vår engelske fotograf sto ved siden av der sto jo bare 2 meter fra han og få med oss alt det og Mark, altså, han så avslappet både han og Caddyn sitter der bare og følger med de vet jo hvilke hull han McCarthy skal gjennom, og vet at sjansen for at han gjør bogey på siste hullet, den er relativt stor.
Ja.
For det er et tøft hull hvis de ikke treffer fairway, og det gjorde han jo ikke, så han var nesten heldig som gikk unna bogey der til slutt også. Og så ser du bare de reiser seg opp, titter på hverandre og bare sier, let's go. Går opp på
rampen. Altså helt casual liksom.
Bare. Ja, ja. I det den putten går i, så er det playoff, så bare klapper liksom Victor seg på kneet, og det gjør Shea og bare reiser seg opp, let's go. Og så går de bare opp på ranchen, slår 5 baller. Jeg fotfølger det jo videre, ikke sant? Jeg løper opp på ranchen med dem, de slår et par baller, så går de bare ned til 18. green, setter seg en sånn buggy, rett bort på 10. Og så tror jeg den store nøkkelen i det omspillet er at Victor, når de skal ta loddtrekning om hvem som slår først, så trekker Victor det loddet om å slå først.
Ja.
Og da ser du at Victor, McCarthy med en gang den driveren, liksom, han vet jo at Victor sin styrke er driver, og han bare moser en ned i midten, og da ser du på en måte at McCarthy tenker bare, ok. Du ser liksom mindset, du ser veldig forskjell på de to spillerne akkurat der, du ser hvem som er på, hvem som har momentum og har liksom alt med seg, og så ser du en som hvem som prøver å gå til å nesten forsvare da, sin plass i omspillet, så da, hele vibben rundt omspillshullet var at det her blir ekstremt tøft og vanskelig for McCarthy å stoppe Victor nå.
Det må være veldig gøy å se den psykologien utfolde seg nærmest da, på så nært hold. Ble det en seiersfest der på Victor og deg og Karsten, eller hvordan ble det?
Ja, det, de 24 timene vi hadde fra den vinnerpartiet, de var spesielle. Vi hadde egentlig avtalt at vi skulle liksom være med litt på seiersfest hvis det ble seier sånn i forkant, og så har vi den ene gangen, nå har vi vært over siden... Jeg har i hvert fall vært på turer over da, siden 2016. Dette er den eneste gangen vi har boket søndagsfly. Søndag kveld. Eneste gangen. Så den putten var jo da... Karsten fikk gjort intervjuet, så løp Karsten fotografen opp og pakket sakene. Jeg måtte jo få lov å gratulere jeg også. Jeg sto og ventet på at han skulle bli ferdig med Golf Channel og alle de, og så ble han ferdig med det, og skulle bort på premieutdelingen. Så da måtte jeg bare løpe ut, så jeg bare løp ut på puttinggrinden rett før jeg skulle ta premieutdelingen. Kastet meg rundt han og gang en klem og bare stolt av deg, kompis, dette er helt rått, vi må dra. Så han bare, faen, hva er dere for noe jævler å dra nå? Ja, ja, god tur da. Så da måtte vi bare løpe av gårde, så sånn 6:10 eller noe sånt da, lokaltid, så går vel vinneputten 9, og flyet går 19:50. Og det er heldigvis bare en halvtime til flyplassen, men vi pakker sakene, løper, og så må jeg da legge på sprint fra det mediasenteret bort til parkeringsplassen, det er jo 2 kilometer, så jeg var jo full Jakob Ingebrigtsen bortover der, og bare beina på det jeg hadde, hentet bilen sånn at den var klar, plukket av de to andre, og så kjørte da fotografen Karsten og meg til flyplassen, han måtte levere leiebilen for oss. Kommer løpende inn til gaten, og så står det en kar der, bare, ja, dere skal til Washington, og så, ja, ja, vi vet vi er skjeine, og han bare, ja, det kan dere bare glemme. Så vi bare, ja, ja, jeg vet jo det liksom, men det noen muligheter? Det noe som helst muligheter? Nei, det må være minst to timer før. Så jeg bare, du kompis, det stemmer jo ikke. Vi har jo vært der mange ganger, halvannen time før, og time og kvarter, det går jo fint. Og han bare, ja, skal jeg hente supervisoren min? Jeg bare, ja, ja, gjør det, bare gjerne. For jeg gir ikke å stå og høre på at du ljuger når vi vet vi for sene, liksom. Kom, supervisoren. Ja. Jeg ser den ut, da. Og bare tenker at her må vi få fiksa. Så hun begynner å trikse og mikse alt mulig rart. Og så sier bare, kom med oss, vi løper. Og så løper vi gjennom TSA-punktet. Karsten må legge fra seg primen han hadde kjøpt til kidsa sine hjemme. Jeg måtte gi fra meg solkrem og after sun lotion min, liksom, og bare med alle bagasje, bare løpe bort til gaten. Og der står det jo en familie på tre som på standby, som nesten skal gå ombord. I det vi kommer, så tar vi plassene vi har, tar vi deres plasser, da. Fordi vi hadde jo de første omgang, men de stod og ventet på oss, og så tar vi deres plasser inn på det flyet. Med bagasjen, kommer til Washington 45 minutter etterpå, tar bagasjen ut og løper til skranken, får bare sjekka inn, og så puster ut da. Så det var helt drøyt at vi klarte det der.
Ja, det hørte CC-plessen ut, ja.
Ja, så 17 timer etterpå så landet vi på Gardermoen.
Så, men altså, lærdommen, Columbus, flyplassen der, holder å møte opp sånn halvtime før fly går. Det går fint.
Ja, vi var der sånn 19:21, så 20, du har 29 minutter, det går helt fint.
Bare få en liten supervisor, så springer du rett igjen da.
Spør etter supervisoren.
sånn er det rett og slett. Men det legger vel ikke noe demper på gleden av å ha fått vært så tett på den første store seieren til Victor Hovland. Hva så da med US Open spilles da i LA denne gangen? Ja. Los Angeles Country Club, er ikke det? Det høres jo ikke så gærent ut det. Og naturligvis Victor en av favorittene?
Ja, han er klart blant de topp 5 favorittene der nå. Det har jo egentlig både betting og ekspertuttalser og rankings før viser klart og tydelig at han er nå som han har tatt denne, så er det flere som forventer at det skal komme mer fra Victor. Og det skjønner jeg veldig godt. Det er vanskelig å spå. Når de spiller på LA Country Club, hvor de ikke har spilt på så lenge, så er det veldig vanskelig å ha noe særlig historikk eller bakgrunnsinformasjon eller historie å bygge påstander og spådommer på, da. For banen er veldig ukjent for alle. Så det er et litt sånn usikkerhetsmoment hvordan det kommer til å spilles, men det ligger jo midt i Beverly Hills og kommer til å bli god stemning og bra trykk og kommer til å bli en heidundrende turnering, og så får vi se litt hvordan det utfører med at han er topp 5 favoritter. Soleklart.
Sjokkert egentlig, Dorthea, du som farter Las Vegas, Paris, hit og dit, at ikke du har lagt inn en tur til LA Country Club. Det synes jeg, det litt overraskende. Det hadde kledd deg, faktisk.
Kjenner meg litt skuffa der. Altså, jeg holder meg til golfklubbene her i Skåne for now. Men nei, jeg må bare si det. Jeg synes det så kult med at han får denne seieren nå, og så er det liksom enda gøyere når du kommer inn da til majors, når han har en i bagasjen, enn at hvis han hadde begynt med en major, så hadde det vært sånn, men nå må han jo ta en av de andre store også, men at han har denne nå Memorial, og så kommer inn, at vi gleder oss ekstra mye inn til US Open da, og jeg føler litt sånn med Victor, sånn som det har vært, med at egentlig så han er jo ikke overprestert nå, han har jo egentlig bare fått lavere skuldre sikkert nå til å gå inn til US Open, at han kommer til å sikkert spiller enda bedre fordi han har denne seieren, i stedet for at det kanskje snur andre veien for noen som kommer inn med en seier og tenker at shit, jeg må være god, men at jeg tror det kan være skikkelig positivt jeg, at han kommer inn med denne seieren, at ting har liksom løsnet og pustet ut litt.
Ja, ja, og så har han, nå har han fått bevist på en type US Open-bane at de tingene han jobber med, de tingene han har endret i nærspill, både mentalt sett, at det funker. Du har fått det perfekte beviset på at ok, jeg er på riktig spor, det funker på de tøffeste banene mot de tøffeste i verden. Da er det jo liksom lettere å gå ut og tro på det også, selv om turneringen heter US Open eller Masters eller Porsche European Open, altså hva enn det skulle være, så er det mye lettere å tro på det når du har fått det bevist.
Når du sier det, Marius, så sier du han har bevist det på en type US Open-bane. Det du viser til da er at Memorial, tøff bane, og LA nå også, tøff bane, ikke sant, de skal spille på i en major-turnering. Og det tenker du passer, eller dere tenker passer Victor?
Ja, altså Victor, det som hovedsak vil være hans forse nå er jo lengde og presisjon fra tid, det kan han få bruk for i US Open, for da er det premium på å sette banen i fairway. Og så har det sett at det litt sånn smartere banestrategi og valg, altså at han spiller litt mer modent, det lykkes han med i Memorial. Han tok en del valg som han ikke hadde gjort for et år tilbake, var litt mer defensiv når han måtte, så var han aggressiv når han hadde muligheten, og det betalte seg, så da ser han jo kanskje at det funker, kanskje jeg skal høre litt på caddien min innimellom, som sier at jeg skal trekke i bremsen innimellom, ikke sant? Så da har han fått det bevist, og Memorial var en US Open-test, tilnærmet lik. US Open er liksom ofte kjent for å være den tøffeste testen, så det vil jeg tro at gir veldig mye trygghet og selvtillit på at han vet akkurat hva han skal gjøre nå, og så har han fått den seieren av skuldrene nå, den svære W-en i boka, og da kan han liksom egentlig bare slappe litt av og nyte. Da. Så har han jo vært de tre siste majors, så har han hatt sjansen hver eneste major. Det er også et tegn at han har banket ganske hardt på den døra nå.
Hvis jeg ikke tar helt feil, altså fjorårets US Open, sist Victor Hovland missa køtten. Stemmer ikke det? Altså,
riktig det.
Det siste året så har han måtte bare, altså han har kommet med hver gang, klart køtten hver gang. Det i seg selv er jo et utrolig tegn på stabilitet da.
Ja, vi sitter jo og snakker om toppnivået, og hva han styrker her, men hans laveste nivå er ekstremt høyt. Så han kan fint gå uten sitt beste spill. Det var ikke på langt nær hans beste spill som tar han til seieren i Memorial, men det er godt nok. Hans B-game eller C-game er mer enn godt nok til å sette han i contention, og så må han jo da derifra ta det da, med sitt beste spill som han gjorde ned down the stretch på Memorial. Så ja, laveste nivå er ekstremt høyt. Og høyeste nivå er jo verdensklasse.
Det blir spennende å se om han kan steppe opp eller ta enda et steg fra Memorial-triumfen og vinne sin første major. Men Marius, vi må også innom en av de store diskusjonene i golfverdenen de siste dagene. Hva skal jeg si, konflikten mellom PGA og Saudi-sponsede, Saudi-eide Liv Golf har jo pågått en stund, og så kom det en for mange ganske overraskende vending. Hva er det som har skjedd?
Nei, det er jo da de har inngått en slags framework agreement da, og så er det viktig å understreke at det er jo da public investment fund, altså det er vel de som har fingeren eller har store deler av eierskap i Newcastle, også det er disse som er inne, det er ikke direkte Live Golf. Live Golf er jo da turneringsserien som de finansierer, men dette er jo da en Yasir heter han vel et eller annet, som styrer sjappa i Public Investment Fund. Det er jo han
mer eller mindre det saudiske oljefondet, på et vis da.
Mer eller mindre. Det er de som inngår en framework agreement med PGA-turen, og så er det massevis av møter og jobb som skal gjøres videre herfra. De har blitt enige om at veien videre er å samarbeide, og så må hvordan utarbeides da. Hvis jeg skal gjette utifra hvordan det ser ut liksom andre steder, så vil jeg tro at PGA-turen kommer fortsatt til å ha ganske god kontroll. PGA-turs schedule kommer nok til å se ganske lik ut. Hvis det er en vei tilbake for de som har hoppet over til Liv, så er det på lik linje med alle andre. Er du kvalifisert for å spille gjennom verdensranking eller sånn, så får du lov å spille. Har du falt utenfor, som for eksempel Bryson, eller noe sånt, så må du kvalifisere deg inn som alle andre må. Men det åpnes opp for det da, at veien tilbake er mulig. Det har det ikke vært. Den har jo Jay Monahan låst til frem til nå. Og så er jo diskusjonen hvordan det blir videre derfra. Jeg tror kanskje at det lagkonseptet som Live Golf har vært, det bringer noe som kan løfte de laveste turneringene på PGA-turen, for der er det vanskelig å trekke seere, det er turneringer som dør ut litt, fordi de største må stå av, og det blir lavere felt. Hvordan kan man løfte det som et underholdningsprodukt og gjøre det attraktivt? Der kan vel kanskje et lagkonsept være med å bidra positivt da, at enkelte turneringer i løpet av året går inn i en slags lagserie som Liv er, men at det blir hetende Liv Series, det har jeg liten tro på, men Liv Golf, slik jeg tolker det, kommer kanskje til å forsvinne nå i nærmeste fremtid, og så blir da midlene til dette oljefondet tilgjengelig for PGA-turen, så jeg forstår frustrasjonen og forvirret, altså at spillere er forvirret, og kommunikasjonen fra ledelsen sånn er jo helt på trynet, det er ikke noe å legge noe skjul på, men at dette er en god deal i det lange løp for golfen, det er jeg ganske sikker på.
Men er det sånn da at for eksempel Brooks Koepka da kan begynne å spille alle PGA-turneringene han vil, bare med en ekstra milliard i lommen fordi han sa ja til Liv i fjor liksom?
Det kan jo fort være at det blir, så det kommer til å bli friksjon.
Det er en karamell for de gutta som sa nei til livet. Oi, oi, oi.
Ja, de kommer til å bli friksjoner der. Det det ikke noe tvil om, og noen vil gå ganske hardt mot hardt, det garantert. Men så det litt uunngåelig da. PGA Tour kan ikke tappe sine ressurser tomme, ikke sant, med tanke på elevated events, og det tok mye å komme seg gjennom koronapandemien av midler og sånn, ikke sant, så for at PGA Tour også skal fortsette å vokse, så de økonomisk avhengige, og da finnes det vel ikke noe sånn veldig større stormakt enn det saudiarabiske oljefondet, så det litt sånn uunngåelig sånn økonomisk sett, pengene rår til slutt, det fullstendig uunngåelig, det går ikke an å komme unnom, og det gjelder i golfen også. Og så må man bare finne en god måte å gjøre det på med tanke på de som har vært lojale. Men at de da som kommer tilbake, hvis vi skal si det sånn, og kvalifisert, får lov å spille. Fordi hvis vi skal se på de tre major-turneringene som har vært i år, så har det vært fantastisk underholdning. Så det ikke noe tvil om at å ha de beste på plass samlet er riktig.
Ja, det gjør det.
Men måten det blir gjort på nå er jo ikke riktig.
Det har jo vært ganske tøffe fronter og tøffe ord, i hvert fall som har falt mellom enkelte der, blant de som brøt ut, slash ble på en måte ekskludert, og de som har vært lojale til PGA. Da. Hvor steile og hvor tøffe frontene er der? Liksom? Er det sånn at de ikke håndhilser og ser hverandre i øya hvis de møtes tilfellig? Eller,
ja, det absolutt folk som går rett forbi hverandre her. Ja. Det det ikke noe tvil om, men jeg tror det avhenger litt grann av, McIlroy beskrev det vel bra, at det liksom, det enkelte folk jeg ikke har noe problemer med, men de har også vært mer ærlige fra starta. Dustin Johnson, Brooks Koepka, de har ikke lagt skjul på at pengene er hovedgrunnen. Og så har du de som har vært mer på at det er lagkonseptet som er den store motivasjonsfaktoren, det er det å spille mindre. Og så viser jo det seg at det ikke er sant, for de reiser jo borte i Singapore og Asia og spiller andre turneringer for å få verdensrankingpoeng, så det stemmer jo ikke helt det. Så jeg tror det handler i hvem som liksom er ærlig fra starta. Dustin Johnson sa det ærlig fra starta. Det er helt umulig for meg å takke nei til dette økonomisk. Mm. Det sikrer mine barn og alle mine familier i lang vei fremover, og det er jo ikke så vanskelig å forstå, da, selv om man kan være uenig i hvor pengene kommer fra. Og da er det kanskje de som man heller klarer å akseptere, og så er det de som da har kritisert og gått ut og vært åpenlyst kritiske til PGA-turen og egentlig bare sagt at det er elendig da, og det er dårlig, det er de som er vanskelig å akseptere at de skal komme tilbake når da de går ut, får penger for det, og så skal få lov å komme og ta av kaka igjen, det skjønner jeg at føles feil.
Det blir veldig spennende å se hvor egentlig hvor golfverdenen er om noen år da, og hvor dette her går veien. Siste ord ikke sagt, og det kan komme nye konsepter, og det kan komme nye turneringer og alt mulig, så det blir veldig spennende å følge, men før det er jo mye mer spennende egentlig å følge med hvordan det går med Viktor Hovland i US Open. Vi får være greie i dag og si og nevne at den vises på Viaplay denne gangen. Ja. Tusen takk skal du ha, Marius.
Takk skal du ha.
Når vi nå spiller inn denne episoden, så er det nøyaktig 408 dager igjen til OL i Paris, og nettopp i Paris så har jo flere norske utøvere hevda seg bra de siste dagene, med Jakob Ingebrigtsen som satt ny verdensrekord på den litt ukurante for så vidt øvelsen to engelske mil, 7.54.10. Det er da ikke en OL-øvelse, men det er vel ikke helt umulig at andre verdensrekorder også da er innenfor rekkevidde for 22-åringen fra Sandnes. Noen dager senere så spilte Casper Ruud en ny Grand Slam-finale i nettopp Paris. I tillegg har vi Viktor Hovland, og vi har de beste spillerne i Premier League, og vi har et par norske kvinnelige fotballspillere som ble Champions League-mestre med Barcelona. Vi har det beste kvinneklubblaget i verden i håndball. Karsten Warholm er jo ikke engang i gang med sesongen sin. Han åpner på Bislett denne uka, og så har vi da ikke vært innom snøen som falt i vinter, men vi tok altså 12 gull i ski-VM i Planica. Så vi kan vel si, toppidrettssjef Tore Øvrebø, at det går ganske godt om dagen.
Ja, det går veldig bra, og det har gått bra i stund. Man har jo hatt noen vinter-OL som har kanskje vært vår slags forvarsel på at det er mye som fungerer godt i norsk idrett. Og så er vi spesielt stolte av at det er et ganske stort mangfold av idretter vi tar medaljer i, når dere har glemt vektløfting for eksempel. Altså det er mange ting som skjer i norsk idrett for tiden, og det har da skjedd litt over tid.
Forandrer det noe at vi nå også markerer oss så til de grader i hva skal jeg si, verdensidrettene, I de store idrettene, internasjonal fotball, golf, tennis, friidrett, beachvolley vi jo gode, triathlon tok vi jo OL-gull i sist. Vi vant med å være veldig gode på vinterføre. Nå markerer vi oss jo også veldig i de store idrettene. Forandrer det noe for dere?
Det vel mer et uttrykk for at modellen også har begynt å virke andre steder enn og at det det som jeg sa tidligere med at vi har et større mangfold, da, og det jo vi veldig glad for. Vi gjør det jo fortsatt veldig bra på vinter, det har vi jo gjort det stort, så det har liksom mistet litt nyhetsinteresse, det skal vi være veldig forsiktig med, altså. For med en gang du begynner å slekke på ting, så forandrer verden seg. Det veldig gledelig at vi gjør det så bra på mange sommeridretter, så det jo gjerne sånn at det en og en utøver sant, i de forskjellige øvelsene, så det jo ganske sårbare ting. Og så det litt sånn små tallstatistikk, altså man har vært i nærheten i god del idretter, nå det mye som klikker inn på rett sida og sånn at legger merke til det. Og så du inne på, Asbjørn, at det som kalles for verdensidrett, at vi gjør det bra der. Men jeg tenker jo at det å bli best i en idrett, det ganske krevende også i de som kanskje går under radaren og ikke kalles for verdensidrett. Det krevende å bli best i sin idrett uansett. Så, men mye av den samme vinneroppskriften, utviklingsmiljøene har de samme trekkene. Vi har disse toppidrettsgymnasene som har virket ganske lenge og også utviklet et mangfold på hvilke idretter som de fulle opp, og så dette i samspill med klubber og forbund, og oss etter hvert som de begynner å bli gode. Og så har vi hatt en rekke nå i noen år med utviklingsprosjekter, som har ganske mange idretter vi har fulgt opp, som finansiert av Sparebankstiftelsen DNB til dels, og våre egne midler, og de har hatt en veldig høy treffprosent på utviklingen i mange idretter. Så det har jo noe med engasjement rundt norsk idrett, mange foreldre som engasjert, frivilligheten opp og går. Så man har nok hatt en sånn perfect storm noen år nå med både idrett og økonomi og mange idretter som har slått til deg.
Jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg sitter jo av og til med en følelse av at vi som jobber i sportsmedia litt inn og ut på siden av idretten, vi er de som aller mest opptatt av at vi skal være gode i de store idrettene, og det kanskje den diskusjonen som ofte dukker opp rundt idrettsgallaen og priser og hele den greia der, og så har vi kanskje en tendens til å liksom underspille litt nettopp det at hvis du driver med kombinert, så jo, du kan jo ikke bli bedre enn å bli nummer en, og bli olympisk mester og bli verdensmester, det jo det beste du kan oppnå.
Det helt rett, Asbjørn. Det helt rett at det vanskelig å bli god uansett hvilken idrett det og så jo denne, altså, det har noe med at vi jo sånn at vår idrettsmodell at vi følger opp der som det gode miljøer og der som det liv laget for topputøvere og topputviklingsmiljøer for ungdommer. Det jo der vi jobber. Så vi har ikke noe sånn politisk vedtak på at vi skal bli god i det som dere kaller for verdensidrettet. Vi følger opp der det interesse, der det gode utviklingsmiljøer, det vi støtter opp omkring. Og så vil det over tid da, føre til en sånn kultur og deling av kompetanse og innsikter på tvers. Trenere som møtes og lærer av hverandre, så det jo denne helt spesielle forutsetningen som vi har i norsk toppidrett, at vi klarer å dele så mye kompetanse på tvers av idrettene, og at mange kompetanseområder klarer å samarbeide på en god måte. Så det liksom, det jo denne modellen, og så kan du si at ja, det var pappa eller mamma som var trener og har drevet dette her og finansiert det. Ja, det helt rett det også. Men innenfor den toppidrettsmodellen som jeg har i Norge, så det nettopp denne fleksibiliteten at du har familieprosjekter, du har klubbprosjekter, du har landslag som driver, du har toppidrettsgymnasier som innom, du har klubber som driver godt. Det en veldig mange måter og etablere gode utviklingsmiljøer, og det alltid, når vi skal identifisere den neste fantastiske utøveren, så vi mye mer opptatt av å identifisere de gode utviklingsmiljøer enn enkeltindivider. For det de gode miljøene som de beste utøverne kommer fra, nesten uavhengig av talent. nesten uavhengig av talent. Du må ha gode forutsetninger for den idretten du velger, men det er viktigste talentet, det er jo det å kunne stå i det over tid, gjøre det som er nødvendig, finne idrettsgleden i det harde arbeidet, tåle å tape, reise deg igjen, gi gass, være glad i de små rundt deg, oppleve idrettsglede i hverdagen. Det er de egenskapene som er avgjørende til slutt. Det er jo, selv i de som driver disse verden, altså når du ser idrettsgleden de uttrykker, altså enten det er på grusen i Roland Garros, eller det er på sanden i Rio, altså når du ser når de får det til, så er det jo så, det er så mye idrettsglede, selv på det aller høyeste prestasjonsnivået, det tror jeg er kanskje den viktigste styrken til den norske modellen. Det er utøverne sine prosjekter, det er de som skal oppleve gleden, og se mer rundt og støtte. De driver ikke med dette for min del, for å si det sånn.
Men den lille bølgen, hvis vi kan kalle det det, så er nå, hva gjør dere liksom? Begynner dere å klø i fingrene? Er det folk blir inspirert? Jeg tenker så mange så ser på disse norske guttene når de vinner Champions League og kommer til finalen i French Open, og Hovland så holder seg oppe for å se han vi spiller på golfen. Blir dere stresset da, eller har dere en sånn, dette regner vi med, dette er planen videre? For det er jo, jeg merker bare, som kommer fra tennisen, da det er jo en voldsomt engasjement, altså spesielt rundt Kasper, men enda mer egentlig ut i klubbene da, i bredden, at det tar jo av i bredden når det er sånne enkeltprestasjoner. Hva tiltak gjør dere for å kanskje da bli enda større, og at forbund skal klare å vokse i takt med engasjement seg rundt?
Ja, nå er vi veldig forsiktige med å ta æren for noe som helst. Altså, vi er noen som legger til rette. Vi har en god del kompetanse, men idretten drives jo i idrettene, i cellene, i klubbene, hvor det måtte være. Og så er vi der med en annen type kompetanse og hjelp å lufte de siste nivåene. Samtidig som vi har en del utviklingsprosjekter, men æres den som æres bør, det er utøverne, foreldrene, klubbene, forbunder som egentlig driver idretten, så har vi en sånn tilretteleggerrolle og bidrar med kompetanse. Men før jeg, altså, ja, vi lar oss begeistre, men man har jo en viss erfaring i å omgås dyktige utøvere, altså det som er en viktig oppgave for oss, det er jo nettopp å unngå å bli starstruck. Så dette er business as usual. Her er det noen som lykkes. Vi fortsetter å utfordre dem. Det er viktig at vi klarer å være rolige, nærme oss de som individer som fortsatt er i utvikling, finne nye måter å utvikle seg videre på, fortsette å utfordre og støtte, sånn som vi har gjort på lavere prestasjonsnivå. At ikke vi blir en sånn heia-gjeng i den forstand at vi blir servile overfor dem. Vi er fortsatt et utviklingsorgan, uansett hvor gode de er.
Ja, og kanskje ikke forskjellsbehandlet. Det også må jo være vanskelig også, når det blir forskjell på for eksempel resultater.
Jo, altså en viss forskjellsbehandling. Altså de beste krever jo faktisk mest. Altså, de går jo upløyd mark, de er mye alene, og de har et enormt forventningspress rundt seg, ikke sant? Så det å vinne koster veldig mye mer energi enn det å bli nummer tre.
Ja.
Det å være den frontfiguren, det å aldri kunne være helt alene i disse idrettene som er mest populære, sant? Altså, du er på scenen 24-7, du må lage de lommer hvor du kan være deg selv, og du må ha venner som du stoler på, og så videre. Så det er en veldig krevende situasjon, så den må vi også ha råd til å kunne takle. Men for å lage en liten link da, til barneidretten, og du setter det, Dorthea, du snakker om de klubbene som opplever stor tilvekst på utøvere, og det er jo en av de effektene som toppidretten har på det norske samfunnet, det er at det blir interessant å drive med idrett, det blir attraktivt å begynne med idretter, attraktivt å prøve nye idretter, og det er liksom de beste utøverne har en funksjon på rekrutteringen. Og det er jo sånn at over tid nå så har vi jo hatt over 90% av ungdommer som er 20 år har vært innom den organiserte idretten. For at det skal kunne fortsette, så må vi ha disse toppidrettene som gjør det attraktivt og spennende å drive toppidrett, og kanskje prøve nye idretter. Og det er også noe av det som er med å skape dette mangfoldet på toppen, at de ser at ungdommene og barna ser at det er mulig å nå opp mange steder, I stedet for at det to-tre idretter som stikker med alle ungene, så blir det nå mer differensiert. Så det en viktig oppgave, eller en viktig effekt da, av de toppidøverne.
Du, jeg antar at du får noen telefoner innimellom fra utenlandske journalister, I hvert fall når vi topper medaljestatistikker, tabeller I OL og sånn. Og så må du forklare den norske idrettsmodellen. Føler du at den står like støtt som den gjorde om det var for 5 eller 10 eller 15 eller 20 år siden, innenforstått samfunnet rundt forandrer seg jo litt.
Ja.
Den på en måte like solid I 2023, eller trenger man å liksom justere noe der?
Jeg tror at den har aldri vært mer solid enn den Det som har blitt litt... På en måte litt mer krevende, men også en mulighet til å kommunisere, det at denne toppidrettsmodellen I Norge, den veldig fleksibel. Det ikke en måte å gjøre det på. Det ikke sånn at det en trener og 15 utøver gjør det samme, gjør som jeg sier. Det ikke sånn. Det det å identifisere hver enkelt sitt utviklingsbehov, og så samtidig ha et miljø som man trives I, har gode relasjoner I, og får lov å være seg selv, og, og lære av andre og bli inspirert av andre. Det ofte fellesnevnene for de miljøene som lykkes, hvor de beste kommer fra. Når det gjelder det med utlandet, så har vi ganske mye pågang nå, faktisk. I vår har det vært veldig mange som ønsker å være sammen med oss. Og det de spesielt opptatt av, legger vi merke til, det trenerutviklingskonseptene våre. Hvordan det da for å stimulere I trenerutdanningen? For jeg tror det de har lagt merke til, det jo hvor veldig verdibasert den norske modellen hvor idrettsleden står som referanse for alt vi gjør, og så det da de knaggene som opptatt av, det å legge vekt på daglig treningskvalitet. Det konkurranseforberedelse og gjennomføring, og så det relasjoner I prestasjonstimer. Og det jo et verdiarbeid I det daglige. Daglig verdiarbeid, det vi nok ganske alene om å legge så mye vekt på som toppidrettsnasjon. Og det jo denne kall det trivselfaktor, trygghetsfaktoren, lager gode læringsmiljøer, hvor det både rom for å mestre og bli utfordret, og gjøre det sammen med venner. Og det fellesnevneren for om du tre år, eller om du olympisk mester, eller paralympisk mester, det å kunne noe, oppleve det, lære noe nytt, og gjøre det sammen med folk du liker. Har du de faktorene på plass, så blir folk I idretten, og da det rom for miljø, og spesielt hvis den utfordringsdelen da faglig basert og tilpasset de forskjellige nivåene, sånn at du hele veien blir stimulert. Da har vi en god modell. Og det som har lagt vekt på å presentere for verden, det jo denne, denne idrettsmodellen som så verdibasert, og hvor ungene liksom referansen vår, liksom hvordan behandler vi ungene I Norge, og hvordan behandler vi de som idrettsutøvere, og hvordan følger vi de oppover I prestasjonsnivåen og alder. Og der nok en del idrettssystemer som litt mer opptatt av hva ungene skal oppnå for sånne som meg, I stedet for at hva kan jeg gjøre for de ungdommene som velger å bruke hele ungdomstid og sin idrett. Det der vi
Og nå svarer jo ikke du for hele pyramiden og hele systemet, og du svarer på en måte for sluttresultatet helt i toppen. Men om idrettsmodellen står støtt, så var det jo et stort tema nå I presidentvalgkampen, idrettsforbundet. Det her med frafall, med frivilligheten og kanskje et frafall der, det med finansiering, det snakkes om en idrettsfattigdom fra et toppperspektiv. Hvordan ser dere på de utfordringene der?
Ja, det sånn at alle faktorer som påvirker prestasjonsnivåene, enten det målt på hvor mange barn som deltar I idretten, og hvor mange medaljer vi tar på toppen, så jo klart at det økonomiske faktorer som påvirker dette. Og vi må jo hele veien revitalisere modellen. Vi må ikke stole på at det vi har gjort I forhold til bra nok. Vi må hele veien være I utvikling. Og vi merker press fra to sider. Det ene det med økonomien, at den veldig ujevnt fordelt på idrettene. Det jo veldig mye markedsbasert, den toppidretten, penger fra sponsorene, så vi veldig glad for de som bidrar, samtidig som de ganske ujevnt fordelt, og noen idretter som tar veldig mye av markedsmidlene, og så det mange idretter som har veldig lite, og der har jo vi et prosjekt som vi kaller for Summit 2024, som vi vil at flest mulig skal være med og støtte selvfølgelig, og det et forsøk på å klare å ha et felles markedsarbeid med 10 sommeridretter som har fantastiske prestasjonskulturer og flotte utøvere, men som samtidig har for lite penger til å realisere potensialet. Det er jo en veldig viktig faktor med pengene. Og så merker vi også en ting som skal være veldig oppmerksom på. Du er inne på det, Asbjørn, i sted, at samfunnet forandrer seg, og ungdommen forandrer seg. Jeg har også vært utøver selv. Den måten vi var utøvere på, den er veldig annerledes enn det vi ser er den vanlige utøveren som kommer inn i systemene våre nå. Og da må vi tilpasse oss det og være attraktive for de nye generasjonene med ungdom. Måten de er sammen på, hvilke verdier de har, språket de bruker, hva slags forventninger de har til oss. For det vi hele veien må ha gode svar på, det er når de stiller spørsmålet «What's in it for us?». For det er ikke vi som er poenget, det er de som er poenget, og vi må være relevante, vi må være dyktige å jobbe med de, for at de skal bruke ungdomstiden og få levet ut ambisjonene sine og virkelig se hvor god de kan bli i idrett. Og da må vi tilpasse oss de, samtidig som vi bærer på den nødvendige fagligheten, som ikke lyger for de hva som trengs. For det er hardt arbeid, uansett hva slags språk du har, eller om du snakker om kjærlighet, eller om du må rett og slett gjøre jobben. Det gjelder fortsatt.
Og idrettene som for eksempel deltar i OL, altså IOC forsøker jo tilpasse OL, hva skal jeg si, modernisere øvelser. Dorthea, jeg har jo sittet av til her og snakker om de gamle OL-idrettene, da, tautrekking og tauklatring og sånne ting som vi
lurer på. OSI har jo vært på OL-programmet.
Ja, og de prøvde seg med puddelklipping i Paris i 1900 som utstillings, eller sånn prøvegren, det måtte jo være der, kanskje noe de kommer tilbake til neste år det. Men Dorthea, vi venter jo på at det kanskje kommer enda litt flere kvinnelige individuelle utøvere opp da. Nå har vi noen sånne mannlige ledestjerner. Vi har noen veldig gode kvinnelige
lagspillere.
Og så har vi noen i de, hva skal jeg si, anførselstegn litt mindre idrettene. Hva skal til der? Du har jo forsøkt deg selv, Dorthea, hardtsatsende tennisspiller.
Ja. Nei, jeg, ja, om det var skader eller motivasjon, eller jeg tror det er en kombinasjon, hvis jeg kan svare bare for meg selv da, så er det en kombinasjon av mye. Det er ensomt, vi føler jeg trenger mer, det er kanskje feil å si, men jeg tror vi jentene trenger mer kjærlighet og kanskje klapp på skulderen enn mange av de gutta, lett å sammenligne meg og Kasper da, som er like gamle og reiste rundt. Og jeg satt og grein i Slovenia for jeg ikke fikk være hjemme på 17. mai, og han sa at pappa sa jeg for mange 17. mai og hjemme etter jeg har lagt opp. Så der er forskjell. Og jeg følte meg alene, dro på college, hadde det dritgøy, kom hjem, ble jo dessverre syk og skadet, og er fortsatt satt ut for det. Og det tar jo på motivasjonen. Så jeg vet ikke om, ja, jeg vet ikke hva det er, om de har et mer mangfold. Guttene henger jo lengre i, mener jeg da. Jentene detter jo fra tidligere. Men Tore kan vel også svare på hva de gjør for å få oss jentene med.
Ja, det der er jo et ganske nyansert bilde. Altså, det er helt åpenbart at man har flere gutter som tar medaljer enn jenter. Men samtidig så har vi jo da disse lagspillene hvor jentene gjør det veldig bra, og det er jo veldig mange jenter involvert i hver av de medaljene. Så det betyr jo at antall individer som velger toppidretten er kanskje litt mindre skjevt enn det ser ut på medaljestatistikken. Det er en side av det. Men det underkjenner jo ikke det faktum at det er flere gutter som satser på toppidretten jenter. Så kan man stille sånn, ok, er det sånn at jentene synes det ikke er fullt så gøy å drive med toppidrett? Er det derfor det er skjevt? Eller liksom, må det være 50-50%? Hva skal vi tenke om det? Men samtidig så tror jeg du har vært inne på veldig viktige faktorer, og det leder jo med på dette her med å, det sosiale. Siden det har vært såpass skjevt så lenge, så det er overvekt av mannlige trenere, for eksempel. Hvordan er språket utviklet for de mannlige trenerne? Møter de behovene som jenter har? Dette med å være sammen om ting, kanskje bruker litt, altså det går fort opp i puberteten med jentene, og så går det gjerne noen år før de slår igjennom. Og den tiden der er veldig krevende, og vi har et system som i hvert fall foreløpig belønner early bloomers. Og hvis jentene trenger noen ekstra år sånn i nedre del av senioralder, ja, så har de da, jeg må slutte med det, for jeg burde gå på skolen, mamma og pappa, sånn, sant, det ser. socialt så det sært, ikke sant? Det ikke så mange jenter som driver med dette her. Det lov å ha denne typen ambisjoner, eller bør jeg heller skaffe meg en skikkelig jobb, og så videre. Så det veldig mange ting som speiler samfunnet, som også selvfølgelig idretten en del av samfunnet, og det en del sånne mekanismer som også treffer oss. Så det ja, hvordan kan vi møte de jentene og de behovene? Vær litt flere, kanskje ha litt flere trenere som kvinner, så du kan enda ha noen andre rom og snakke om andre ting i. Og hvor mye skal du ha av det før det bare blir kleint og rart, ikke sant? Altså, en mix her. Så vi leier jo på alle disse faktorene, og vi mener jo at vi har muligheter til å påvirke en del av dem. Og sist vinter så var jo statistikken veldig annerledes enn vinteren før. Da var det plutselig veldig mange kvinnelige individuelle medaljevinnere sammenlignet med OL-sesongen. Så der hadde det tydeligvis skjedd noe. Og kanskje var det noen som hadde sluttet som tok fryktelig mange av medaljene, så var det kanskje åpning for noen flere. Så det jo dynamikk her. Men jeg tror at referansen at man må ha en eller annen form for økonomi som gjør at jentene kan stå i dette litt lenger, på et litt lavere nivå kanskje, så de får tid til å slå gjennom. Og da må de være flere, og de må ha kvinnelige trenere, og vi må videre med i systemene rundt, må videre hvordan vi skal oppføre oss for å stimulere til utvikling. Og det liksom mange faktorer da, som påvirker dette.
Veldig bra. Helt sånn avslutningsvis, Tore. 8 medaljer tok vi i sommer-OL sist. 4 gull, 2 sølv, 2 bronse. Når kommer dere med et mål for Paris? Er det nå når det et år igjen, eller hvordan det?
Ja, da kommer vi i hvert fall med en analys av situasjonen. Vi snakker jo en god del om målsetning, og det som viktig for oss det at målsetningsprosessen en del av prestasjonsutviklingen. Vi må lage en målsetningsprosess som både ivaretar den enkelte strømmemål, samtidig som vi har en realistisk felles målsetning, som gjør at ikke forventningene blir spent så høyt at alle blir superstresset. For hvis du superstresset, så har du en lei tendens til å prestere dårligere enn det du kan, og da har jo målprosessen vært veldig dårlig hvis det målprosessen som årsaken til at du gjør det dårligere enn du kunne. Da. Så vi må lage en optimalisert målsettingsprosess som gir energi og samtidig er til å håndtere.
Veldig bra. Vi tar en avsjekk på det, sånn med jevne mellomrom mot OL.
Jeg har gjerne kontakt. Jeg har den samme fasen som jeg lirer av, helt til jeg er klar med et tal.
Og hele veien fram mot OL i Paris, og vi gleder oss veldig til det. Nå fikk jo Dorthea vært i Paris noen dager nå, følte Roland Garros, så det også er jo en arena hvor det kan være norske tennismedaljemuligheter.
Ja, det er, i tillegg til Kasper, så er det jo snakk om litt dobler og mix. Så det er veldig, veldig spennende. Og så ikke glemme at det også foregår et par Olympics da, i Paris.
Absolutt.
Det er akkurat like samvittighetsfulle som OL, men vi har ikke fullt så mange utøvere, så det blir litt forskjellig fokus på de to mesterskapene, og selv om vi jobber like hardt med begge to.
Veldig bra. Takk for oppdateringen. Takk for tankene, Tore Øvrebø.
Jo, takk for invitasjonen. Ha det bra.
Ha det.
Vi er ved veis ende, Dorthea. Ikke bare for denne episoden her, men vi skal ta en liten sommerferie nå, så vi kan si at sesong 1 av Indre Bane er unnagjort allerede. Og vi kommer veldig sterkt tilbake, sannsynligvis i midten av august. Hvordan har det gått, synes du?
Jeg synes det har gått overraskende bra. Jeg synes det har vært veldig gøy. Jeg var jo litt shaky på at vi skulle dekke så mye idretter som jeg ikke føler at jeg har helt kontroll på. Og
snooker, tenker du på da?
Ja, for eksempel det, og tautrekking, og hva var det, dueskyting, og litt sånn. Men jeg har lært noe nytt hver episode, og jeg synes du har vært helt fantastisk, Asbjørn, med å må si det, du som velger gjester, og jeg har ikke sagt mye på det.
Jeg velger jo ikke helt alene, da. Nei.
Men alle du foreslår har jo vært helt fantastiske, og nei, det har gått over all forventning. Jeg visste jo det kom til å bli bra, men det har vært kjempesjekt, så det gleder meg til august.
I like måte. Jeg visste også det kom til å bli veldig bra. Det blir gøy å komme tilbake i august, og da liksom starter de store ligaene opp igjen, og friidretten ruller, og det går mot vintersesong, og alt mulig.
Og det er kaldere, mørkere, mer deprimer.
Ja, men så før det så har vi et fotball-VM for kvinner, ikke sant? Og det er altså så mye som skjer, og så skjer det jo mye i løpet av sommeren også, der vi skal ha Wimbledon, det sender vi jo fra. og det Tour de France, og ja, så det ikke alle ja, som får ferie.
Og de to første ukene I juli der, altså, med både Tour de France og Wimbledon, det, det blir mye sport, så folk må jo se og følge med, selv om vi ikke har episoder.
Skal du avslutte denne sesongen med det du pleier, nemlig et ukas navn?
Ja, jeg må det. Det synes det mange som helst ikke på denne uka, eller disse to ukene, så det har gått nå. Jeg nøytral altså. Det må bli Erling Haaland.
Ja.
Det er ikke bare pushen ser rå, men det han har levert, tatt den trippelen. Selv om han ikke var banens beste I Istanbul, så har han vært helt rå. Jeg synes han overprestert, holdt jeg på å si. Altså, han har gjort det veldig bra I City til å være første år. Hvor skal dette ende? Så igjen, en grunn til å glede seg til høsten. Det blir helt fantastisk, så Haaland får sesongens siste ukas navn.
Ja da, det fortjent, men han må følge opp nå da med å putte noen mål mot Skottland og Kypros.
Jeg helt landskapene. Enig. Jeg helt enig.
Veldig bra, Dorthea. Da tar vi som sagt en liten sommerferie. Jeg håper dere med oss når vi tilbake I august, og da gjenstår det vel bare å si, som du pleier å si.
Snakkes.
Snakkes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I'm Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average Super moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat, you
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
And we created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
What's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
That is bragging
and we
actually.
Were in our swimsuits. Again, not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the I'm Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.